Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankelista Matteus kirjoittaa luvun 21 jakeesta 12 alkaen. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betanian ja oli siellä yötä. Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä. Hän näki tien vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat, kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui? Jeesus vastasi, totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoilen pyydätte, sen te saatte. Tämä on pyhä evankeliumi. Mitä tämä oikein on? Lyhyt uskonnollinen välikohtaus jo aikakausia sitten tuhoutuneessa temppelissä joskus ajanlaskun alussa. Eikö yhtään kuolonuhreja? Eikö edes jotain muuta suurta dramatiikkaa? Lähtökohtaisesti Matteuksen samoin kuin muiden evankelistojen tallettamassa tapahtumassa ei nykyaikaisen mediakulttuurin, poliittisen ja uskonnollisen terrorismin aikakaudella näytä olevan edellytyksiä kovin suuriin taikka myyviin otsikoihin. Sanomalehtipaperille painetut uutiset kuitenkin vanhenevat vinhaa vauhtia kohta musteen kuivuttua. Ne peittyvät katkeamattoman uutisvirran alle ja ne päätyvät lopulta kierrätysjäteastiaan. Mutta tämä teksti kuuluu osana antiikin parhaiten säilyneeseen kirjallisuuteen. Perustan alkuvuoden teologipäivien ulkomainen vieras professori Greg Evans totesi Uuden testamentin olemassaolosta, että se on ihme. Se on ihme. Jo historian valossa tämä luettu teksti on siis kestänyt aivan toisella tapaa kuin mitä arkipäivän tärkeänä pitämämme uutiset kestävät. Siksi on paikallaan kysyä, miksi meillä on tämä Matteuksen kirjoituksen tapahtuma, jolla ei ole uutisarvoa lehdistölle ja joka ei uhraisi sille vähäisintäkään palstatilaa. Se ei näe siinä ajankohtaisuutta tai muuta niin suurta merkitystä, että sen johdosta se olisi syytä painaa lehteen taikka laittaa nettiin. Tosin, se, mitä lehdistössä on ollut pääsiäisen tienoilla tapana harrastaa, on ollut antaa tilaa niille kirjoituksille, joissa pääsiäisen tapahtumista ja ennen muuta Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta halutaan esittää jokseenkin vastakkainen käsitys kuin mitä Uusi testamentti tekee. Sen myötä halutaan tehdä kansalle selväksi, että Jeesuksella ei ole meille tänään mitään merkitystä. Mutta ihmeellistä on, että meillä on siis nämä tekstit. Ja ilman noita tekstejä meillä ei olisi mitään tietoa niistä tapahtumista, jotka siinä kerrotaan. Ja miksi ei vaan Matteus, vaan evankelistat kertovat tästä, mikä siinä oli niin merkittävää? Nyt kohtaus temppelissä on sinänsä tunnettu Jeesuksen elämän tapahtumien joukosta. Johtuneeko se sitten siitä, että tässä Nasaretin mies ei näytä olevan liikkeellä tällä kertaa lähimmäisen rakkauden nimissä saarnaamassa toisen posken kääntämistä? Sitähän tässä maailmassa ei ole koskaan kyetty arvostamaan, koska se näyttäytyy merkkinä heikkoudesta. Mutta nyt kun hänet täyttää pyhä viha ja hän käy suoraan toimintaan, niin antaahan se Jeesuksesta toisenlaisen dramaattisen, vavahduttavan ja mieliin painuvan kuvan. Ja silti Jeesus on täynnä armoa tuossakin hetkessä, mutta ei täynnä kaiken suvaitsemista. Temppelissä tapahtunut välikohtaus onkin niitä harvoja Jeesuksen elämän tapahtumia, joista kristillistä opetusta saaneilla aikakautemme maallistuneilla ihmisillä on edes jonkinlaista tietämystä. Mutta tämän tapahtuman sijoittaminen sitten oikeisiin historiallisiin ja kulttuurisiin ja teologisiin puitteisiin, se onkin kokonaan toinen asia. Mitä arvoa ja mitä merkitystä meille on tällä, että Jeesuksen ja temppelin välillä tapahtui välirikko, lopullinen peruuttamaton? Välikohtaus temppelissä ei ole Jeesuksen elämässä ja tehtävässä mikään irrallinen saareke, jonkinlainen episodi, jolla sitten ei ole mitään yhteyttä hänen elämänsä muihin tapahtumiin. Ei. Se on täysin kiinteä ja täysin johdonmukainen osa niitä. Ja siinä näkyy Jeesuksen suunnaton kutsumus ja itsetietoisuus. Hänessä ja tässäkin tapahtumassa täyttyvät Johanneksen ja Markuksen evankeliumien avauslukuinen suuret toteamukset. Hän oli täynnä armoa ja totuutta sekä aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Tuo jälkimmäinen Markuksen toteamus kertoo meille Jeesuksesta välttämättömän seikan, hänen lähtökohtansa, hänen persoonansa, hänen tehtävänsä. Eli hänessä Jumalan näkymätön, ikuinen, katoamaton oikeuden ja hyvyyden valtakunta on saapunut tähän maailmaan, aikaan ja paikkaan, nähtäväksi, kohdattavaksi. Se on saapunut keskelle sitä todellisuutta, johon me olemme syntyneet ja jonka keskellä me elämme. Maailmaan, joka on täynnä vääryyttä, valhetta, köyhyyttä, kurjuutta, sairautta, sotaa, vihaa, tuskaa, ahdistusta ja pelkoa. Jumalan valtakunta tulee keskelle kuoleman varjon maata. Jeesuksen menettely on täysin johdonmukainen. Se on aivan saumaton jatko sille, mitä hän toimintansa monessa vaiheessa oli tehnyt selväksi. Nimittäin sen järisyttävän asian, että hänellä on jumalallinen arvovalta ja hänellä on jumalalliset valtuudet. Ja sen tähden Jeesuksen saapuminen on hyvä. Se on elämän uudistava uutinen, mitä evankeliumi tarkoittaa. Hänessä Jumala kutsuu meidät siitä, mitä meillä on ja millainen tämä maailma on. Siihen, mitä hänellä on ja millainen hänen valtakuntansa on. Ja sen tähden se on uutinen, joka haastaa jokaisen. Se kutsuu muutokseen, se kutsuu kääntymykseen meidät, jotka olemme toisenlaisia kuin hän, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesuksessa Jumalan totuus ja tahto kohtasivat Israelin, Jumalan omaisuuskansan. Lakia rikkoneista hylkiöistä, aina sitä antaumuksella noudattaviin, siitä kiivaileviin opettajiin. Ja Jumalan tahto ja totuus kohtasivat sen tähden myöskin temppelin ja papiston. Sillä tämä oli välttämätöntä, koska temppeli oli ehdottomasti juutalaisten keskeisin instituutio. Se oli kansallisen elämän keskus ja ylpeys. Se oli Jumalan tarkoittama, se oli Jumalan asettama. Ja Mooseksen kautta saadun liiton puitteissa kansasta vain ylimmäinen pappi saattoi kerran vuodessa astua Jumalan pyhän läsnäoloon kaikkein pyhimmässä. Muut uhrit suoritettiin sen ulkopuolella, pyhän alueella. Mutta nyt siis Jeesuksessa Jumalan läsnäolo ja tässä järjestyksessä totuus ja armo kohtasi temppelin ja siinä olevat. Ja se vaikutus oli tämä. Pöydät, jakkarat, ne kaatuvat ja Jeesus ajaa joukon ihmisiä ulos temppelistä. Miksi? Ongelman ydin ei ole siinä, että pyhällä temppelialueella tapahtuu uhrieläinten kauppaamista ja temppeliveron maksamista. Se oli temppelin toiminnan kannalta täysin välttämätön asia. Se oli lainmukainen järjestys. Mutta olkoonkin, että tuo monopoliasema antoi ylimmäille papistolle mahdollisuuden hyödyntää sitä omaksi eduksi. He tiesivät, että Mooses on Mooses ja business on business. Mutta ongelma oli syvemmällä ja se on perustavampi. Nimittäin Jeesus toimii pelastushistorian, koko tämän historian taitekohdassa. Ja hän on itse tuo taitekohta. Israel oli rakentanut temppelin Jumalan läsnäoloa, Jumalan kohtaamista varten, mutta Jumala rakentaa nyt temppelin. Uuden temppelin läsnäololleen ja kohtaamiselleen ja elämän yhteydelle kanssaan. Elämän yhteydelle, jossa ei ole siitä eristettyjä, vaan joka on auki. Jerusalemin temppelin tilalle tulee Jeesus ja hänen seurakuntaansa, hänen ruumiinsa. Siinä on temppeli, jota ei rakenneta käsin. Sillä vanha temppeli uhri Jumalan palveluksineen ei ollut koskaan kyennyt ratkaisemaan eikä poistamaan ongelmaa pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen väliltä. Vanhan tilalle tarvitaan siksi uusi. Ja nyt Jumalan valtakunta on läsnä Jeesuksessa ja siksi hän kutsuu ihmisiä kääntymykseen, eli tulemaan hänen opetuslapsikseen, hänen, joka rakentaa tuon uuden temppelin. Ja näin Jeesus siis haastoi tuon temppelin valtavalla tavalla. Välikohtaus temppelissä oli hänen radikaali kutsunsa kääntymykseen turvautumaan häneen. Hän on uusi temppeli, johon ihminen saa vapaasti käydä kohtaamaan Jumalan. Ja siihen temppelin, siihen yhteyteen, siihen seurakuntaan, joka syntyi, hänen omikseen Jeesus kutsui kuulijansa. Hän teki sen tässä pysäyttämällä temppelin uhritoiminnan kannalta välttämättömät seikat, nimittäin uhrieläinten myynnin. Jos niitä ei myydä, ei myöskään uhreja soviteta. Ja sitten Markuksen evankeliumissa on mainitseman tavaroiden kuljettamisen temppelialueella, joka tarkoitti juuri kaikkea sitä, mitä temppeli tarvitsi toimintaansa. Ja näin Jeesus viestitti siinä, että tämän temppelin aika ja tämän temppelin toiminta on päätöksessä. Ja tämä oli viesti, joka temppelin papiston mielissä edusti suurinta mahdollista pahaa. Sillä he joutuvat Jeesuksen haasteen edessä miettimään sitä, että ottaako nuo sanat, ottaako tuo mies ja ottaako nuo näkyvät teot todesta, että Jumalan valtakunta on tässä vai hylätä ne ja pitäytyä vanhaan. Sillä Jeesuksen sanoma hänen tekojensa kautta oli selvä, eli heidän oma luottamuksensa temppelin ja siellä suoritettaviin uhreihin, sen kaiken tulisi vaihtua luottamukseen häntä kohtaan. Ja näin käsillä oli totuuden hetki. Sillä jos Jeesus on oikeassa ja he toimisivat hänen sanojensa mukaan, se merkitsi heidän oman asemansa, heidän valtansa, heidän tehtävänsä, heidän ammattinsa ja heidän tulojensa lakkauttamista. Ja samalla aivan valtavaa muutosta kansan elämässä ja uskossa. Jos he hylkäävät Jeesuksen, niin se tarkoittaisi sitä, että he hylkäävät Jumalan valtakunnan jääden elämään itse petoksessa, jos Jeesus on siis oikeassa. Ne olivat sanomattoman huonoja vaihtoehtoja molemmat, jos asiaa katsotaan kääntymättömällä ymmärryksellä. Eli ihmisen omista lähtökohdista eikä Jumalan lähtökohdista käsin. Me tiedämme, mikä oli heidän valintansa. Se oli surullinen, mutta se ei ollut yllättävä. Israel Jumalan viikunapuu, ei valinnut kääntymyksen, ei tuottanut parannuksen teon hedelmiä. Se jäi hedelmättömäksi, se jäi kuolleeksi, se kuivettui. Viikunapuu on Israelin symboli ja Jeesuksen kiroma viikunapuu oli symboli sille, mitä ihmiselle jää, kun Jumalan rakkaus ja armo hylätään. Mutta siinä ei kuitenkaan ollut sittenkään kaikki. Sittenkin oli vielä kuulijoissa niitä, jotka kuulivat Jeesuksen sanoissa hyvän paimenen kutsun ja vastasivat siihen. Ja heidän elämässään ja heidän sydämessään sille oli tilaa. Jumala, jonka temppelissä he olivat apua häneltä etsien elämäänsä, rukoilleet, odottaneet, toivoneet, hän oli nyt itse heidän keskellään. Ja näille ihmisille Jumalan poika osoitti Jumalan valtakunnan voiman. Ja niin sokeat ja rammat, nuo Mooseksen lain mukaan nimittäin temppeli jumalanpalvelukseen kelpaamattomat epäpuhtaat, he saivat Jeesukselta puhtauden, kun hän hengen voimalla teki heidät terveiksi. Ja niistä, jotka olivat Israelissa lain mukaan viimeisiä, niistä tulikin nyt ensimmäisiä, kun he turvautuivat Jeesukseen. Ja se laittoi temppelin normaalin elämänmenon sekaisin. Sillä miten luulet, että näiden juuri elämässään avun saaneiden parantuneet reagoivan? Heidän, jotka nyt näkivät ja jotka nyt kävelivät. Heidän saamansa fyysinen terveys oli johtamassa myöskin Jeesuksen näkemiseen. Sen tajuamiseen, kuka hän on. He kiittivät Jumalaa, he ylistivät Jumalaa. Ja tällainen hyvä on tarttuvaa. Se levisi. Ja pian Jeesusta huudettiin avuksi Daavidin poikana. Ja näin temppeli täyttyi niistä huudoista, joissa Jeesusta puhuteltiin messiaana, vapahtajana, pelastajana. Se oli asia, josta Jeesus oli aiemmin pidättäytynyt, estellyt sen selväksi tekemistä, mutta nyt ei ole enää sen aika. Ja se oli joillekin liikaa. He suuttuivat siitä, sillä heille olennaisinta temppelissä oli rituaalien häirintymätön suorittaminen, eli Mooseksen lain vaatima toiminta. Eivät heitä kaupankäynnin tutut ja tuottoisat äänet vaivanneet, mutta ylistystä he eivät kestäneet. Ja näin heidän sydämensä pysyivät heidän silmiensä edessä tapahtuvien asioiden ja Jeesuksen suhteen kovina kuin temppelin kivet. Toisin oli niiden kohdalla, jotka lainsäädökset sulkivat pois tuosta jumalanpalvelusalueesta. Heidän sydämensä olivat avoimia. He saivat häneltä jumalallisen armahduksen, joka uudisti, joka muutti heidän elämänsä. Ja tästä on kysymys meidänkin kohdallamme. Kuka Jeesus on? Mitä hän merkitsee? Mitä hän voi tänään? Katsommeko, että me emme tarvitse Jeesusta, vaan tulemme elämässämme toimeen mainiosti ilman häntä? Että sillä, mitä hän teki ja mitä hänelle tehtiin, ei ole tekemistä meidän elämämme kanssa. Onhan noista tapahtumista kulunut pian 2 vuosituhatta. Näihin tapahtumiin kuuluvat kuitenkin vielä Golgata ja pääsiäispäivä. Ne olivat näistä temppelin tapahtumista vain muutaman päivän päässä. Jos kysyt, mitä ne merkitsivät Jeesukselle ja edelleen merkitsevät hänelle, niin vastaus on tämä. Hän otti sinun sijastasi osan, joka kuuluisi sinulle ja meille jokaiselle. Jeesuksessa, viattomassa ja synnittömässä ihmisessä ja samalla Jumalan pojassa, Jumala maksoi hinnan ihmisen pahuudesta halki kaikkien aikojen, jokaista tekoa myöten. Jeesus tehtiin synniksi meidän tähtemme ja hän antoi meidän sijastamme kertakaikkisen ikuisesti riittämän uhrin. Meidät sovitettiin Jeesuksen veren kautta pitkäperjantaina. Ja pääsiäispäivänä Jumala aloitti uuden luomistyön, uuden aikakauden Jeesuksessa, kuolemasta ylösnousemuksessa herätetyssä. Jeesus sai voiton kuolemasta ja kaikista turmion valloista. Hän taisteli tuon voiton meille. Hänen ylösnousemuksessaan koko ihmisyys on kirkastettu katoamattomaan elämään. Ja hänen voitossaan on meidän ainoa mahdollisuutemme, turvamme. Jeesus elää tänäänkin. Hän etsii ja kutsuu yhä meitä. Kuulemmeko me hänen äänensä? Mitä me vastaamme hänelle? Keneen sinä luotat? Keneen sinä turvaat elämässäsi? Häneen vaiko johonkin muuhun?